hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-fevral chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Debaltsevadagi Ukraina armiyasini taslim bo'lishga chaqirdi. Gruziya Ukrainadan Saakashvilini ekstraditsiya qilishni so'radi. Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga chiqdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi Debaltseva shaharchasida Rossiyaparast ayirmachilar qurshovida qolgan Ukrain armiyasini taslim bo'lishga chaqirdi. Ayni damda Minskda erishilgan navbatdagi otashkesim kelishuviga qaramay, strategik ahamiyatga ega Debaltsevada to'qnashuvlar davom etmoqda. Seshanba kuni Vengriya poytaxti Budapeshtga qilgan chiqishida Putin Ukraina buhroni harbiy yo'l bilan hal bo'lmasligini bildirdi. Ukraina mudofaa vaziri matbuot kotibi Debaltsevada armiyaning bir nechta qismlari armiya ayirmachilar qurshovida qolayotganini tasdiqladi. Seshanba kuni Germaniya kansleri bilan telefonda suhbatlashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ayirmachilar va Rossiyaning xiyonatkor harakatlariga nisbatan keskin xalqaro javob qaytarishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 17-fevral kuni yozma bayonot orqali tomonlarni darhol harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda Minskda Germaniya va Fransiya o'rtamchiligida erishilgan tinchlik sulhiga amal qilishga chaqirdi. Shuningdek, kengash Rossiya tarafdan kiritilgan va tomonlarni otash kesimiga chaqiruvchi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Tbilisi Ukraina rahbariyatidan sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. 17-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Gruziya bosh prokurori ayni damda Ukrainada bo'lgan sobiq adliya vaziri Zurab Adeyeshvilini ham Tbilisiga topshirishni talab qildi. Har ikki sobiq mulozim Rossiya Gruziya prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, suiqasd, tashkil qilish va xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 13-fevral kuni mamlakatda islohotlar o'tkazish uchun xalqaro maslahatchilar kengashi tuzilgani va unga Saakashvili rahbar etib tayinlanganini e'lon qilgan edi. Mikhail Saakashvili 2013-yil Gruziyadagi prezidentlik muddati yakunlangandan so'ng mamlakatni tark etgan. Mikhail Saakashvilining Ukraina prezidenti maslahatchilar kengashiga rahbar etib tayinlanishi ortidan Ukrainaning Tbilisidagi elchisi Vasil Tsibenko izoh berish uchun Gruziya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlatga qarashli Gazprom shirkati Vengriyaga gaz yetkazib berish bo'yicha shartnomani uzaytirishga tayyor ekanini bildirdi. Putin bu haqda seshanba kuni Budapeshtda qilgan chiqishida safar chog'ida e'lon qildi. Bu Rossiya prezidentining o'tgan yilning iyun oyidan beri Yevropa ittifoqi davlatiga ikki tomonlama so'zlashuvlar uchun qilgan ilk safaridir. Dushanba kuni minglagan namoyishlar Rossiya prezidenti tashrifiga qarshi poytaxt Budapesht ko'chalariga chiqdi. Namoyishlar mamlakat bosh vaziri Viktor Orbanni Vengriyani putinlashtirishga chek qo'yishga chaqirgan. So'zlashuvlardan so'ng Orban energetik resurslar importi va Vengriya mahsulotlari eksporti uchun Vengriya Rossiyaga muhtoj ekanini bildirdi. Vengriya rahbari Rossiya bilan joriy yilda o'z yakuniga yetadigan gaz yetkazib berish shartnomasini qulay shartlar bilan yangilash niyatida ekan aytilmoqda. Tojikiston sudi taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda ayblangan 13 kishini qamoq jazosiga hukm qildi. So'g'd viloyati sudi 17-fevral kuni chiqargan hukmiga ko'ra, bu fuqarolar Suriyada islomiy davlat safida jang qilgan 26-42 yoshlar oralig'ida bo'lgan mahkumlarga 9-12 yildan qamoq jazosi berildi. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi saralash play-off uchrashuvida Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Jazira klubini mag'lub etib, Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga yo'llanma oldi. Seshanba kuni Toshkentda o'tgan uchrashuv 2-1 hisobida Bunyodkor g'alabasi bilan yakunlandi. O'yindan so'ng Sardor Rashidov ushbu uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Toshkentlik klub Osiyo Chempionlar Ligasi A guruhida Eronning Persepolis, Qatarning Lahviya va Saudiya Arabistonining Al-Nasr jamoalar bilan bellashadi. Bunyodkor guruh bosqichining ilk uchrashuvini 24-fevral kuni Ar-Riyodda Al-Nasr jamoasiga qarshi o'tkazadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng yangi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Muloqotimizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan hafta Germaniya va Fransiya rahbarlari tashabbusi bilan Minskda bo'lib o'tgan navbatdagi to'rt tomonlama muzokaralarda 15 fevraldan boshlab o't ochishni to'xtatish va 2 kundan so'ng, ya'ni 17 fevraldan boshlab ikkala tomon Rossiya paras ayirmachilar va Kiyev hukumatining o'z og'ir qurollarini hozirgi chiziqdan olib chiqib ketishi to'g'risida kelishuvga erishilgan edi, ammo xalqaro hamjamiyatning Ukraina sharqida tinchlik o'rnatishga qaratilgan so'nggi urinishlari hozircha jiddiy natija berayotgani yo'qdek kelayotgan so'nggi xabarlarga qaraganda ikkala tomon bir-birini o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga amal qilmayotganlikda ayblamoqda va ana shu asosda o'zaro chegara chizig'idan og'ir qurollarni olib chiqishni boshlashni kechiktirmoqda.
Minskda erishilgan kelishuvlar asosida tomonlar 15 fevraldan boshlab 2 hafta ichida front chizig'idagi og'ir qurollarni ortga qaytarish kerak. Ammo tomonlar bir-birini to'xtovsiz hujum uyushtirishda ayblab, bitimga to'liq amal qilmayotir. Ukraina mudofaa vazirligi Debaltsova yaqinidagi Kiyev qo'shinlari pozitsiyalariga nisbatan o'tgan tun ichida 15 marotaba hujum uyushtirilgani haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda bu hujumlar chog'ida 5 askar o'lgani, 14 nafari jarohatlangani aytildi. Rossiya paras separatchilar esa ularning Donetsk oblastidagi pozitsiyalariga qarata Kiyev qo'shinlari 17 marotaba hujum qilganini aytmoqda. Ularning da'vosicha, Ukraina harbiylari Donetsk aeroportini o'qqa tutmoqda. Hozir har ikki tomon qarshi taraf hujumlarini to'xtatmaguncha front chizig'idan og'ir qurollarni olmasligini aytgan. Xabarlarga ko'ra, Mariupol shahrida ham otishmalar bormoqda. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi yetakchisi Aleksandr Xak Kramatorskda bergan bayonotida umumiyatla otashkesim bitimiga amal qilinayotganini aytdi.
The mission assesses that the ceasefire is generally holding.
Missiyamiz otashkesim bitimiga umumiyatla amal qilinmoqda deb hisoblaydi. Vaholanki, insidentlar sodir bo'layotgani haqida xabarlar bor va biz ham guvoh bo'layapmiz. Debaltseva masalasida esa biz insidentlar bo'lgani haqida xabarlar oldik xolos. Zero, endi missiyamizga Debaltsevaga kirishga ruxsat berilishi juda muhimdir, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi yetakchisi Aleksandr Xak. Berlinda bo'lgan muzokaralarda Rossiya, Ukraina va Germaniya rasmiylari bazor saqlanayotgan sulh bitimi ijrosini kuzatish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti monitoring guruhini tezroq urush borayotgan mintaqaga kiritish yo'lida konkret choralar ko'rish masalasi muhokama qilindi. Germaniya hukumati matbuot markazi rahbari Stefan Siebertga ko'ra, 16 fevral kuni tomonlar telefon orqali suhbatlashib, chora tadbirlarini belgilab olgan. Siebertga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya prezidenti Vladimir Putinni sulh bitimini saqlash uchun ayirmachilarga bo'lgan ta'siridan foydalanishga chaqirgan. Washingtonda esa Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki AQSh Debaltseva tegrasida izdan chiqayotgan vaziyatdan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotda Psaki Rossiya va separatchilarni barcha hujumlarni darhol to'xtatish va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga bitim ijrosini kuzatish uchun darhol imkon berishga chaqirdi. Minskda imzolangan sulh bitimiga binoan front liniyasining ikki tarafidagi qo'shinlar og'ir qurollarini 2 hafta ichida ortga qaytarishi va bu zonada 140 kilometrga cho'zilgan buffer zonasi ochilishi kerak. So'nggi 10 oy ichida davom etayotgan urush harakatlari Ukraina sharqidagi 5.5 ming odam hayotiga zomin bo'ldi. Ayni paytda Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari Rossiya Mudofaa vazirligining 2 rasmiysi va parlamentning 2 deputatini sanksiya ro'yxatiga qo'shdi. Ukraina hududi yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligiga putur yetkazganlik uchun Yevropa Ittifoqiga kirishi man qilingan va bank hisob raqamlari muzlatilganlar ro'yxatiga Donetsk hamda Luganskdagi ayirmachilarning 15 vakili qo'shildi. Bu ro'yxatga hozir Ukraina va Rossiyadan 151 shaxs,